nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mistensira kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika mill-Finlandja. Il-maġġor parti tagħha hija mużika vokali. B'mod partikolari ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri li toħodna għas-seklu 20. Minkejja dan fl-ewwel parti tal-programm ħsibt li nisimgħu mużika ferm aktar bikrija mill-istess pajjiż. Ser niftħu b'xi xogħlijiet mill-kollezzjoni Pie Canzones, ġabra ta' melodiji u inijiet bil-Latin li ġew pubblikati fil-Finlandja, ħafna minnhom imorru lura għas-seklu 15 u oħrajn huma wkoll aktar bikrin. Tajjeb li ngħidu li ħafna mis-siltiet li nsibu fil-kollezzjoni ta' Pie Canzones ma nafux eżatt minn kitibhom. U għalhekk ma nistgħux ngħidu li se jlaqgħuna ma' kompożituri partikolari. Minkejja dan naħseb li xorta jkun xi raq li ninkluduhom f'dan il-programm minħabba li ma nisimgħuhomx regolarment fuq il-mezzi tax-xandir. L-ewwel edizzjoni tal-kollezzjoni Pie Canzones Ecclesiastiche et Scolastiche ġiet pubblikata fl-1582. Din hija ġabra pjuttost kurjuża ta' innijiet spiritwali bil-Latin. Il-mużika f'din il-kollezzjoni oriġinat ħafna qabel id-data tal-pubblikazzjoni. Infatti, uħud mix-xogħlijiet f'din il-ġabra imorru lura għal madwar is-sena 1000. Il-maġġoranza ta' dawn l-innijiet madankollu imorru lura għas-seklu 15. Nibdew billi nisimgħu żewġ siltiet minn din il-kollezzjoni, l-ewwel waħda hija Preambulum u t-tieni hija Omnis Mundus. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mir-Retrover Ensemble.
Thank you.
smajna preambulum u Omnis Mundus siltiet mill-kollezzjoni finlandiża ta' Pije Canzones. Din il-ġabra ta' innijiet li qed nifokaw fuqha fl-ewwel parti ta' dan il-programm hija waħda kemmxejn kurjuża fis-sens li hija bil-Latin. Dan għaliex il-Finlandja u l-Iżvezja kienu adottaw ir-rit Protestant. U l-Protestanti kienu kontra l-użu tal-Latin fil-Knejjes għaliex ridu li l-kliem jiġi miftiem aħjar mill-kongregazzjoni. Għalhekk tqum il-mistoqsija għaliex kollezzjoni ta' mużika bil-Latin ġiet pubblikata fi-Stat Protestant. Ir-raġuni għal dan aktarx li kienet li l-iskop ta' din il-pubblikazzjoni kien aktar biex ma tħallix ċertu n-nijiet antiki jintilfu. Minħabba li ma kienux għadhom qed jiġu esegwiti. Dan jispjega wkoll il-fatt għaliex uħud minn dawn l-nijiet imorru lura għal ħafna snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni. Apparti minn hekk m'hemm ebda xogħol kontemporanju għad-data ta' din il-pubblikazzjoni f'din il-kollezzjoni. Hawnhekk ta' minn ngħidu li uħud mill-lirika ta' dawn l-nijiet imbidlet biex tikkonforma ma' twemmin tal-Protestanti. Dan għaliex ħafna minn dawn ix-xogħlijiet kienu nkitbu oriġinarjament biex jiġu esegwiti fir-rit Kattoliku. Dan it-tibdil mhux dejjem qabel mal-istruttura ritmika tat-test oriġinali. U xi drabi rriżulta wkoll f'test li ma jagħmilx sens komplet. Nisimgħu issa tliet innijiet oħra, dawn huma Mirum si Lateris, Dies est Letizia u Personent Odie, li se jiġu esegwiti mir-Retrover Ensemble. Smajna tliet siltiet mill-kollezzjoni ta' Pije Canzones, l-interpretazzjoni kienet ta' Retrover Ensemble bid-direzzjoni ta' Marcus Tapio. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi xogħlijiet mużikali mill-Finlandja, bħalissa qed nisimgħu siltiet mill-kollezzjoni Pije Canzones, aktar tard ikollna mużika aktar riċenti. Fl-1625 ġiet pubblikata t-tieni edizzjoni tal-kollezzjoni Pije Canzones. Fl-edizzjoni l-ġdida l-aktar innijiet bikrija reġgħu sabu posthom fil-kollezzjoni. Ħafna minnhom innijiet omofoniċi, jiġifieri b'linja waħda ta' mużika. Is-siltiet fil-kollezzjoni ta' qabel li ma kinux daqshekk antiki inbidlu moħrajn aktar kontemporanji. Għalhekk it-tieni ġabra ta' Pije Canzones aktarx li kienet intenzjonata li tintuża aktar mill-ewwel waħda u mhux sempliċiment bħala arkivju ta' innijiet qodma. Fil-ġurnata tal-lum il-kollezzjoni ta' Pije Canzones għadha żomm posta bħala waħda mill-aktar kollezzjonijiet importanti ta' mużika tas-seklu 16. Speċjalment fil-Finlandja. Naddu issa xi siltiet oħra, ser nisimgħu Dies est Letizie, Surrexit Christus Odie u Aetas Carmen Melodie. Dawn is-siltiet ser jiġu esegwiti mir-Retrover Ensemble bid-direzzjoni ta' Marcus Tapio. smajna dies est Letizie, surrexit Christus odie, u aetas Carmen melodie. Nal u għawnek din il-ħarsa lejn il-kollezzjoni finlandiza ta' pije kanzones biex niltaqgħu ma' żewġ kompożituri finlandiżi tas-seklu 20. L-ewwel wieħed huwa Selim Palmgren li għex bejn l-1878 u l-1951. Apparti milli kien jikkomponi, Palmgren kien ukoll pjanist u jidderiġi l-orkestri. Huwa studja l-mużika fil-Ġermanja ma' Ferruccio Busoni u għax iż-żmien kien jgħix fl-Istati Uniti fejn kien jgħallem il-mużika fl-Eastman School of Music. L-ewwel mara ta' Selim Palmgren kienet Mikey Jernfeld, sopran ta' fama internazzjonali. Aktarx li din kienet waħda mir-raġunijiet għaliex ix-xogħlijiet ta' Palmgren kisbu ċerta popolarità, apparti milli dawn huma kompożizzjonijiet tajbin fihom infushom. Fost ix-xogħlijiet ta' Palmgren nistgħu nsemmu 5 kunċerti għal pjano, opra u numru ta' siltiet a kappella. Dawn il-kanzunetti a kappella jittrattaw suġġetti differenti fostom temi patriottiċi, reliġjużi, imħabba, il-ħajja u il-mewt. Hawnhekk qed nagħżel tliet kanzunetti ta' Selim Palmgren li huma On the Road to War, March of the Flyers u March of the People of Usima. L-interpretazzjoni hija tal-Vocal Ensemble Talja.
Thank you.
smajna tlitt kanzunetti ta' Celine Palmgren, On the Road to War, March of the Flyers u March of the People of Uusimaa. Naddu issa għal kompożitur Finlandiż ieħor, din id-darba Ainuhani Ratavar, imwieled f'Helsinki fl-1928. Dan il-kompożitur huwa rikonoxxut sewwa fix-xena internazzjonali u qed ninkludih f'dan il-programm aktar għaliex il-mużika tiegħu ma tindaqx daqs Sexpiss milli minħabba li mhuwiex magħruf. Ratavar studja l-mużika fil-Finlandja u wara kompla l-istudji fin-New York. L-ewwel xogħol li kisiblu fama kien A Requiem in Our Time tal-1954. L-ewwel xogħol ta' Ainuhan Ratavar li ser nisimgħu huwa l-ewwel kunċert tal-pjanu miktub fl-1969. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Molto Vivace li ser jiġi segwit mill-Leipzig Radio Symphony Orchestra immexxija minn Max Pommer. Il-pjanist huwa Ralph Gottoni. Smajna it-tielet moviment Molto Vivace mill-ewwel kunċert tal-pjanu ta' Ainuhan Ratavar. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa li x'għandha fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Ainuhan Ratavar huwa kompożitur prolifiku. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu sinfoniji, konċerti, xogħlijiet korali, mużika da kamera u diversi opri fostom waħda dwar il-pittur Vincent van Gogh, fejn il-librett huwa tal-kompożitur stess. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Ratavar għandhom dimensjoni spiritwali u anke l-ismijiet ta' ħafna kompożizzjonijiet jagħmlu referenza għall-anġli. Il-mużika tiegħu sikwit tinstema' mill-aktar delikata, fejn l-orkestrazzjoni spiss tinkludi temi li jindaqqu minn-strumenti tal-korda akkumpanjati mill-ħsejjes tal-flawti u xi perkussjoni ħafifa bħal nipen. It-tieni xogħol ta' Ratavar li ħejjejt huwa Viġilja, xogħol għar-kor u voċijiet solisti miktub fil-bidu ta' snin 70. Aħna ser nisimgħu it-tielet u s-seba' moviment interpretati mill-Finnish Radio Chamber Choir.
Oh!
smajna it-tielet u s-seba' moviment minn Viġilja ta' Ejnuħan Ratavar. Is-sinfoniji ta' dan il-kompożitur, speċjalment dawk bikrin, huma stilistikament differenti minn xulxin. Għalkemm nistgħu ngħidu li kollha kemm huma jinkludu influenzi ta' mużika romantika u mużika moderna. Infatti, l-ewwel sinfonija tiegħu spiss tiġi mxebħa mal-mużika ta' Shostakovich, it-tieni waħda mal-mużika ta' Stravinsky u t-tielet waħda max-xogħlijiet ta' Anton Bruckner. Is-sinfoniji ta' wara juru tendenzi tal-kompożitur li jersa' aktar lejn mużika astratta. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment molto vivace mit-tielet sinfonija ta' Ratavar xogħol tal-1961. L-interpretazzjoni hija tal-Leipzig Radio Symphony Orchestra immexxija minn Max Pommer. Semajna it-tielet moviment molto vivace mit-tielet sinfonija ta' Einuhan Rotavar. Leipzig Radio Symphony Orchestra kienet immexxija minn Max Pommer. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum, fil-programm li jmiss ser niltaqgħu ma' kompożituri Amerikani anqas magħrufa li kienu attivi fis-seklu 20. Dawk is-semmija li forsi jixtuqgħu jgħaddulna xi kummenti jistgħu jużaw l-indirizz elettroniku li huwa campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil dawk kollha li jogħġobhom jibgħatu r-respons tagħhom. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.